Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului nostru de studiu pe care scrie clar Saul din Tars. Și dacă vă reamintiți ce am vorbit săptămâna trecută despre marea întâlnire pe care a avut-o cu Iisus Hristos și despre o caracteristică importantă, sinceritatea. Ei bine, această sinceritate l-a făcut pe Saul să lase deoparte toată poziția lui și avea o poziție cu totul și cu totul deosebită pentru un tânăr la vremea aceea, să lase deoparte această poziție și să meargă după cel care trebuia să-l conducă mai departe la creștini, la oamenii lui Dumnezeu. Orbirea a influențat sau a susținut sinceritatea și hotărârea lui de a lăsa totul deoparte?
Eu cred că aceasta a fost mai degrabă un mijloc prin care Dumnezeu a intrat în viața lui. Faptul că el a rămas fără vedere a fost un șoc puternic. Faptul că și-a recăpătat vederea prin intervenția unui creștin care și-a pus mâinile peste el și s-a rugat pentru el, era o probă, o dovadă. Vedeți? El nu a fost un mistic. Am văzut o lumină, gata, a lăcrimat cu tare, gata. El nu a fost un mistic, o credință neexemplificată, ci a fost un creștin real. Mai întâi Dumnezeu i-a luat vederea, Dumnezeu i-a redat vederea printr-un om al bisericii. Deci, iată, ăsta e drumul corect. Și acest om al bisericii a spus, uite, acum tu trebuie să primești Duhul Sfânt și trebuie să te botezi. Bun, a făcut și acest pas. Toate acestea le avem în capitolul 9 din Faptele Apostolilor. Pe urmă, Faptele Apostolilor face o pauză, nu ne mai spune nimic ce s-a întâmplat cu Pavel și reia istoria lui în capitolul 13, unde îl întâlnim pe Pavel în Antiohia, este cooptat în prima echipă de misionari și încep campaniile misionare. Însă, până acolo, nu știe nimic ce s-a întâmplat cu el.
Bănuim,
dar avem anumite indicații. În altă parte din Biblie, în epistola către Galateni, el revine la experiența lui și își povestește experiența. Aș dori să citesc aceste câteva cuvinte din Galateni, capitolul 1, pentru că sunt deosebit de importante. Amintesc că în acest capitol 1, de 8 ori apare cuvântul Evanghelie. Deci, Evanghelia este elementul dominant, principal în viața lui. Citesc de la versetul 11 în continuare. Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia care a fost vestită de mine nu este în felul omului, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci am primit-o prin descoperirea lui Iisus Hristos. Vedeți ceea ce spuneam. Apostolul Pavel nu se putea lăuda că a fost printre ucenici. El nu a fost. Dar se putea lăuda că el a primit aceeași Evanghelie ca și apostolii, pentru că Iisus Hristos în mod special
i s-a arătat.
Nu știm cum. V-am spus cel puțin două ocazii, avem clar explicate când el a avut o viziune și a fost luat în viziune. Dar înseamnă că au fost și altele. Mai departe, pentru că ați auzit de purtarea mea de altă dată în iudaism, că persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o devastam și înaintam în iudaism mai mult decât mult de o vârstă cu mine din națiunea mea, fiind peste măsură de zelos pentru tradițiile părinților mei. Dar, schimbarea, vedeți? Dar, când Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a binevoit să-l descopere pe fiul său în mine. Vedeți? El îmi spune, mi-a descoperit doctrina. mi-a descoperit cu tare, nu?
Persoana.
L-am descoperit pe Iisus, persoană. Da. Pe Fiul lui Dumnezeu în mine, ca să-L vestesc printre națiuni. Îndată nu am primit sfat de la trup sau de la sânge, adică de la oameni. Nici nu m-am suit la Ierusalim, unde era centrul bisericii, unde era teologia, să spun, seminarul teologic. Nu. La cei care erau apostoli mai înainte de mine, ci am plecat în Arabia și m-am întors din nou la Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Petru și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe un altul dintre apostoli decât pe Iacob, fratele Domnului. Deci aici avem o ilustrație foarte clară. Se întâmplă minunea de pe drumul Damascului, lumina orbitoare, glasul lui Hristos. Merge în cetate și după 3 zile vine Anania, își recapătă vederea, primește botezul cu Duhul Sfânt și devine un creștin. După această, să spunem așa, schimbare șocantă,
urmează 3 ani.
Ce urmează 3 ani de pauză. A mers în Arabia. Ce era Arabia? E un deșert, nu? Un deșert. Și undeva într-o oază din deșert a rămas 3 ani de zile în condiții limită, doar
de supraviețuire. Existență.
Nu pot să-mi dau seama dacă și-a luat cu el vreo carte sau nu. Probabil că și-a luat ceva, că el era omul cărții. Dar un lucru este clar. 3 ani de zile în Arabia, Saul a făcut tabula rasa. Tot ce a avut în mintea lui a șters,
s-a resetat.
A resetat computerul minții sale și a spus toate învățăturile Evangheliei, adică ale Vechiului Testament care era atunci, vreau să le reiau, să le reinterpretez în lumina lui Iisus Hristos.
În lumina întâlnirii.
Lumina întâlnirii. Și ca și când să răstoarnă o mașină cu toate lucrurile, atunci începi să iei bucată cu bucată. Desfaci șurub cu șurub, îndrepți, pui
ce-i bun, pui la loc, da. Ce nu arunci.
Și repaci din nou, le pui din nou. Așa a făcut Pavel. Deci, învățăturile care le știa, a rămas. Deci, știa despre Adam, despre Abel, despre Noe, despre Abraham.
Dar ar și aruncat multe.
Dar toate aceste învățături le-a repus după un alt program. După un alt program. Care era programul? În lumina lui Mesia. Iisus este Mesia. Iar în lumina lui Mesia a ieșit o construcție nouă.
Altceva.
A ieșit altceva. După ce și-a făcut această reconfigurare. Reconfigurare adevărului, se întoarce în Damasc, pentru că era în zona Damascului. Se întoarce în Damasc. Nu putem ști sigur când a avut loc scăparea pe zid, la început sau după cei 3 ani de zile. Cert este că în Damasc evreii au vrut să-l anihileze, dar Pavel scapă într-un mod minunat și merge la Ierusalim. Ei, la Ierusalim el vine cu un nou element. Vedeți, el n-a învățat doctrina de la Anania de acolo. Nu. El n-a învățat doctrina de la Petru sau de la alții, pentru că spune în Ierusalim a stat doar 15 zile. 2 sabate, nu mai mult. În aceste 2 sabate se pare că nici n-a fost la biserică, pentru că spune n-am văzut pe niciun apostol. Pe apostolii merg la biserică, nu? Dacă nu i-a văzut, înseamnă că a stat undeva acasă. De ce? Păi toți fugeau de el.
Ajungem la relații.
Nimeni nu avea încredere. Păi fiți atenți că ăsta
pe bună
e
dreptate.
Deghizat, este infiltrat între noi de către farisei ca să ne descopere, să ne deconspire și să ne termine. Toți fugeau de el. Omul care avea curaj și care este prototipul curajului, Petru. Doamne, eu mă duc. Ce o fi, o fi. Eu mă duc. Și Petru l-a primit la el acasă. Și Petru a vorbit cu el. Și Petru s-a convins că are în față un om extraordinar.
Un convertit.
Un alt om care a stat de vorbă cu el și care a avut curaj a fost Iacob, fratele Domnului, care, de fapt, era liderul creștinismului de atunci, creștinismului primar, și el un personaj excepțional, deosebit. Când apostolii au văzut că biserica creștină n-are încredere în Pavel, adică în Saul de atunci, și că iudeii sunt extrem de sensibili și îl urmăresc, dacă îl prinde, nu mai scapă, atunci l-au sfătuit, uite, știi ce, ar fi bine să pleci. Du-te în provincia ta, Domnul să fie cu tine, întărește-te și Dumnezeu o să-ți găsească o lucrare. Vedeți dumneavoastră, după 3 ani de zile, hai să zicem că eu am o meserie. Sunt pastor într-o altă biserică. Am o experiență extraordinară cu Dumnezeu și mă conving la doctrina celelalte biserici. Vin în această biserică și spun, uite, eu mi-am pierdut funcția, eu am fost pastor în biserica cealaltă, ce faceți cu mine? Și o să spună, bine, ce va trebui să îți reconfigurezi doctrina. Tu ai crezut o doctrină, aici ai o altă doctrină. Uite, trebuie să intri în școală și să
te recalifici.
Am intrat în școală 3 ani de zile, n-am făcut 4 sau 5, 3 ani de zile, că mai aveam cunoștințe. După 3 ani de zile m-am recalificat. Și după 3 ani de zile, știi ce? Oamenii nu prea sunt binevoitori și nu-l angajează. Ce ai face tu? Nu te-ai descuraja? Te-ai zice, hai, lăsați-mă în pace. Pavel nu se descurajează. Se întoarce la el acasă, în Tars. Și în Tars rămâne aproape 10 ani. 10 ani anonimat. Ce a făcut Pavel, Saul din Tars, în acești 10 ani? Foarte interesant, există în Tars, Tarsul este și astăzi o localitate, există un loc unde se spune, aici a fost casa lui Pavel. Locul acela are o grădină, nu mai există o casă, doar ruine, o grădină și, interesant, o fântână. Eu sunt un om foarte interesant, mă leg de simboluri. Viața marilor bărbați întotdeauna este legată de o fântână. Calea patriarhilor începe de la Sihem, unde Iacob a săpat o fântână. Se termină la Berșeba, unde există cele 2 fântâni ale lui Isaac și Abraham. Deci, fântânile marchează drumul patriarhilor. Domnul Hristos se întâlnește cu femeia samariteancă la o fântână. Tradiția bisericii spune că îngerul Gabriel s-a întâlnit cu Maria la fântâna Nazaretului și a adus buna vestire. Ei, interesant este că din tot ce ar fi fost a lui Pavel, a rămas o fântână. Această idee de izvor de apă, sursă, element care pulsează continuu viață, e interesant. Am fost la această fântână a lui Pavel, unde cineva a făcut un portret, așa cum și l-a imaginat pe apostolul Pavel, evident nu este portretul lui real, și am stat așa pe gânduri, am meditat foarte încântat și foarte fericit că am ajuns la casa lui Pavel. Ei, Pavel a fost la o fântână a adevărului. A avut nevoie să se adape pe sine, să se întărească, să se consolideze, să se cimenteze, să lucreze în jur, pentru ca după 14 ani de la momentul convertirii să primească chemarea. Pavele, vino și ne ajută. Și după 14 ani, Pavel să devină un misionar. Aceasta este viața lui.
Aș vrea să mai rămânem puțin. Ați spus că nu s-a supărat și a plecat. Se simțea oare Saul din Tars încă vinovat de ceea ce făcuse? Ne-l închipuim un tânăr falnic, călare, conducându-și oamenii care îi urmăreau pe creștini și voiau să-i ucidă. Se simțea vinovat față de ce a făcut el împotriva oamenilor bisericii?
El a avut momente când a exprimat acest lucru. Eu am persecutat, eu sunt un persecutor. Treaba aceasta l-a tulburat. Dar ceea ce vreau să spun este că eu am observat că în procesul convertirii noastre este nevoie și de timp. Există o viziune creștină foarte simplistă, mântuit odată pentru totdeauna. Dacă ai spus, crede în Domnul Hristos, sunt mântuit. Dar e adevărat. Acest lucru scrie în Biblie. Acest lucru este și valabil. Un om care își declară credința în Iisus Hristos și care trece dintr-o tabără în alta, poate fi mântuit în clipa aceea. Așa l-avem pe tâlharul de pe cruce, care este clasicul model, și așa avem foarte mulți. Deci acesta este actul îndreptățirii prin credință. Corect. Dar actul devenirii unui apostol, actul devenirii unui creștin care să poarte caracterul lui Dumnezeu, are nevoie de timp. Are nevoie ca în timp să se șteargă toate cele vechi și să se aducă altele noi. Are nevoie ca timpul să cimenteze, să creeze acele făgașe bune pe care merg, încât să spui, nu pot face altfel. Nu pot. Nu pot să mint, nu pot să desfrânez, nu pot să fur, nu pot să calc sabatul, nu pot. De ce nu poți? Pentru că tu ai deja o experiență cu Dumnezeu de ani de zile. Tu l-ai văzut pe Dumnezeu în fiecare ocazie cum te-a ajutat, ți-a dat bucurie, ți-a umplut sufletul de pace, cum ai depășit niște încercări foarte grele. Tu ai văzut toate acestea care s-au petrecut în timp și ele au întărit credința ta. Așa după cum Pavel și-a întemeiat noua lui credință, nu doar pe o experiență. Deci, drumul Damascului este o experiență, dar nu doar pe o experiență. La această experiență s-a adăugat catehizarea lui, făcută de Anania, care a discutat cu el, nu? Și a spus. Și al doilea lucru, reluarea doctrinei în lumina noii experiențe.
În cei 3 ani.
Deci, experiența mi-a oferit o lumină. Ca și când am aprins becul în cameră. Asta este experiența. Dar al doilea lucru, la această lumină eu văd să citesc. Și el a reluat toată învățătura în lumina experienței. Foarte mulți oameni se bazează numai pe o experiență. Am auzit o voce, am văzut o lumină.
Am visat.
Am visat cu tare. O experiență poate să fie o scânteie, poate să fie o lumină, dar aceasta te conduce la pasul următor. Studiu, analiză, confruntarea ideilor, întărirea lucrurilor. Acesta este Pavel. El a avut o credință dovedită, o credință care și-a găsit un fundament solid în reevaluarea învățăturilor Vechiului Testament în lumina Domnului Hristos. Mergând mai departe, la ceea ce spuneați dumneavoastră acum, în timp, această experiență cu Dumnezeu se repetă în evenimente mărunte. E foarte interesant cum a găsit omul acela. De unde știa că eu stau aici? Că nu avea adresa lui. Nici nu avea telefon să-l sune Anania, să știi că sunt pe strada dreaptă la numărul 20.
Acolo mă găsești.
Mă găsea. O știa. Dar Anania vine direct la... Și de unde știu că sunt aici? Dumnezeu mi-a dat un vis.
Am fost trimis să...
Încă cineva are
să
un
mă întâlnesc
vis.
Cu el.
Bun. Cum a scăpat pe zidul cetății să nu-l prindă? O altă experiență. Cum s-a întâlnit cu ăla? Cum a... Și zi de zi se adună fel de fel de evenimente, mai mari sau mai mici, care toate acestea clădesc. Ce clădesc?
Relația.
O relație de încredere cu Dumnezeu.
Da.
Așa încât la un moment dat eu spun, nu mai pot altfel. Nu mai pot altfel. Am citit o carte, Viața lui Livingstone. Acest om, care pe la mijlocul secolului XIX și-a dedicat viața evangelizării Africii, la un moment dat trecea un lac din Africa, un lac mare, pare să-i chiar lacul Victoria. Și în timp ce trecea lacul, 2 păsări zburau în pereche deasupra lacului și foarte jos. Și unul din negri din barca lor a luat arma, ei aveau armă, Livingstone avea armă, și a împușcat o pasăre. A împușcat, a căzut, a luat-o, evident, să facă mâncare din ea. Cealaltă pasăre care a rămas S-a tot învârtit, s-a tot învârtit în jurul bărcii. Cât au mers ei? În jurul locului unde au dat. N-a mai mâncat, n-a mai luat făcut, până când a murit de foame. Nu putea să trăiască singură. Erau o familie atât de unită. Aveau o relație atât de strânsă, încât nu putea să scape. Asta înseamnă să intri într-o relație cu Iisus. Pavel spune așa, vreau un singur lucru, să-L apuc pe Iisus, să fiu găsit în El, să nu fiu găsit afară, să fiu găsit în El. Este omul care a clădit o relație cu Iisus zi de zi. N-a socotit 10 ani ca timp pierdut. Dom'le, nu a vrut să mă angajeze creștinul ăsta. Uite, m-am convertit, am făcut și recalificare, am făcut eu toate, n-a vrut să mă angajeze. A trebuit să mă duc la țesătorie, a trebuit să mă duc la legătorie de cărți, a trebuit să mă duc să fac corturi, că n-aveam cu ce trăi. N-a zis treaba asta. El și-a făcut datoria. Iar în acești ani, relația lui cu Hristos s-a întărit atât de
cimentat.
Mult, încât în momentul în care a intrat în focul evangelizării, cu teribile încercări, n-a dat înapoi ca Marcu, ce a mers înainte. Cine l-a ajutat să meargă înainte?
Acei Iisus Hristos.
Ani, acei ani de experiență. La fel și Moise. 40 de ani a trebuit să facă școala deșertului. N-au fost ani pierduți. A fost ani în care a trebuit să-și pregătească caracterul, nervii, răbdarea, inteligența pentru alți 40 de ani foarte grei care urma. De aceea, frații mei, prietenii mei, avem nevoie de timp să ne întărim o relație. Avem nevoie de timp să ne dovedim credința și dragostea. De aceea, niciodată nu regretați când sunteți dați înapoi, când sunteți respinși de la ceva, puneți-vă întrebarea, nu cumva mai e ceva de îndreptat? Nu cumva mai trebuie timp ca să mă dezvolt până la maturitate? Eu asta am învățat de la Pavel din această experiență.
Înainte de a vorbi despre chemare și vom vorbi săptămâna viitoare, aș vrea să mai rămânem puțin în cei 10 ani. Ce s-a întâmplat cu biserica în această perioadă în care Saul a stat întars?
Biserica a crescut. A crescut extraordinar. Încă un lucru foarte important. Biserica nu depinde de mine sau de tine.
Foarte important acesta.
Primii 2 ani de lucrare am avut un pastor extraordinar de bun. Aș putea spune de 40 de ani n-am mai avut încă un om atât de capabil și de talentat alături de mine cum a fost omul acesta. Și omul acesta a hotărât să plece din țară. A fost așa de descurajat. Am spus, niciodată nu o să se poată umple golul acela. Și cineva mi-a spus, zice, nu, Dumnezeu nu depinde de oameni. Și golul a fost umplut, biserica a mers mai departe, a crescut, s-a dezvoltat și fără omul acela. Va merge mai departe și fără mine, și fără tine, Dumnezeu nu depinde de oameni.
Dar fiecare om are rolul lui în privința relațiilor cu ceilalți, în privința a ceea ce le poate arăta celorlalți din ce a făcut Dumnezeu pentru el.
Foarte interesant că în vecinătatea lui Pavel, adică Tarsul Ciliciei, era capitala regiunii Antiohia. În capitala regiunii se dezvoltă o biserică aparte. Prima biserică care este mixtă, formată din greci și evrei împreună. Și prima biserică care are ca întemeietori membrii laici, bătrânii de la Ierusalim, cu titluri și cu foarte mult rang, nu au avut viziunea să meargă dincolo de gardul iudaismului și să înființeze o biserică grecească. Însă acești iudei laici, cu foarte mult suflet, au făcut pasul peste gard și au făcut o biserică cu greci. Stăteau împreună cu greci, mâncau împreună, se rugau, cântau, toate împreună. Biserica aceasta foarte înaintată, așa, cu un pas înaintea tuturor celorlalți,
Avangardistă,
se dezvoltă atât de mult încât are nevoie de ajutoare, de predicatori, de conducători. Și exact în această biserică avangardistă, într-un plin proces de dezvoltare și înmulțire, vine Pavel.
A fost catedra unde s-a specializat el, a fost amvonul lui în care s-a pregătit.
Aici Pavel este remarcat de creștini, de oameni, de lume, ca un mare predicator, ca un mare teolog, ca un om de valoare și aici el își va începe activitatea sa de apostol. Însă tare mi-aș dori să aflu amănuntele când Pavel a fost găsit în Tars de trimișii lui Barnaba și a spus, frate, avem nevoie de tine, vino la noi. Ce a făcut Pavel în clipa aceea? Trecuseră 14 ani de la convertirea lui. Cum a tresărit Pavel? Cred că s-a dus undeva într-o cămăruță
și a mulțumit lui Dumnezeu.
A căzut pe genunchi, a început să plângă și a spus, Doamne, mă predau ție, facă-se voia ta. Dragi prieteni, este extraordinar să mergi pe drumul lui Dumnezeu. Nu uitați, o experiență poate să marcheze debutul și o aprofundare a acestei experiențe în lumina cuvântului lui Dumnezeu însemnează temelia. Când cele două se unesc, nu vă bazați doar pe experiență. Experiență și studiu. Nu studiați fără lumina lui Dumnezeu. Studiați Biblia în lumina lui Dumnezeu și atunci veți ajunge unde a ajuns Pavel, să faceți un pas mai departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea harul său de a merge pe drumul adevărat al credinței. Amin.
Nu știu ce ați scris dumneavoastră pe fila jurnalului de studiu, dragi prieteni, dar eu am scris chemarea și apoi trimiterea. Despre trimitere vom vorbi săptămâna viitoare. Să rămânem ca în acea perioadă de 10 ani pe care a folosit-o Saul în Tars, să sedimentăm legătura pe care o avem noi cu Dumnezeu, să o rememorăm și să o trăim zilnic pentru a fi gata pentru trimitere. Vă mulțumesc și eu pentru atenție, ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!